эфирде Азаттык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seshanba 30-iyul. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 18 yoshgacha bo'lgan bolalar tibbiy muassasalarda bepul davolanadigan bo'ldi.
Bolalar deganda 14 yoshgacha tushundilar-da, hozir 18 yoshgacha bo'lgan bolalar.
Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonovning xastalikdan so'ng ishga qaytgani xabar qilindi. O'zbekiston Janubiy Koreyaga rasman yuborilayotgan mehnat muhojirlari sonini ko'paytiradigan bo'ldi.
Shu ish beruvchi bilan ish o'rtasida shartnoma imzolanadi, beragandan keyin imzolanadi, ish beradi.
Shvetsiya, Shvetsariya va Fransiya huquq idoralari ortidan Latviyada ham Gulnora Karimovaga qarashli ekani taxmin etilayotgan shirkat faoliyati yuzasidan tergov boshlandi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar: o'qishga kirishda hech kimga hech qanday imtiyoz berilmasligi kerak. Aks holda
eng ko'pchilikda bolalar kirib qoladi. Natijada kelajakda fan bundan jabr tortadi.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklariga quloq beramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat, Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Latviya moliyaviy nazorat komissiyasi Teliasonera uyali aloqa shirkatining O'zbekistondan litsenziya olish uchun Rigadagi Parex bank orqali Takiland LTD shirkatiga pul o'tkazmalari bo'yicha surishtiruv boshlandi. Latviya komissiyasi matbuot vakili Mariya Makarevitsa bu borada Ozodlikka shunday izoh berdi.
That it was only one episode from all this investigation in Sweden from Nordic.
Bu Shvetsiyada O'zbek mobil shirkatiga o'tkazilgan mablag'lar yuzasidan olib borilayotgan surishtiruvlarning bir qismi. Parex bo'yicha tekshiruv jarayoni endi boshlandi. Natijalar haqida hozircha gapirishga erta, dedi Makarevitsa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu pul o'tkazmalari 2007-yilda Teliasonera O'zbekistonda faoliyatni boshlash uchun korrupsion yo'l bilan litsenziya sotib olgan iddao qilingan paytda amalga oshirilgan. O'tgan yili Shvetsiyaning SVT telekanali jurnalistlari surishtiruv o'tkazib, Teliasonera shirkati 6 yil avval O'zbekistonda litsenziya olish uchun Gibraltardagi Takiland LTD shirkatiga 320 million AQSh dollari miqdorida mablag' o'tkazganini aniqlagan va bu pullarning pora sifatida to'langanini iddao qilgan edi. Bu shirkatning esa O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga aloqador ekani aytib kelinadi. Boshqa tafsilotlar dastur davomida. Toshkentda O'zbekiston san'ati va madaniyatining taniqli namoyandalari yashagan tarixiy mavze buziladigan bo'ldi. Bu haqdagi xabarlarda aytilishicha, buziladigan mavzedagi uylarda O'zbek film kinostudiyasi asoschisi mashhur kinorejissyor Komil Yormatov, mashhur dramaturg va akademik Izzat Sulton, sovet alpinisti Vadim Elchibekovlar yashagan. Shuningdek, dunyoga tanilgan rus yozuvchisi Konstantin Simonov uzoq yillar yashagan memorial uy ham buziladigan binolar ro'yxatiga kiritilgani aytildi. Bu xabar tafsilotlarini Ozodlik kuzatishda davom etadi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari. Qirg'izistonda muxolifat liderlaridan biri Narimon Tuleyev korrupsiyada ayblanib 11 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Parlament deputati Tuleyev Bishkek shahriga hokimlik qilgan paytida shahar byudjetiga 925 ming dollar miqdorida ziyon keltirganlikda aybdor deb topildi. Bu ish yuzasidan hukm 29-iyul kuni oqshom o'qildi. Tuleyev bilan birga sudlangan Bishkek shahar tuzilmalarining sobiq 5 rahbariga esa 5 yildan 13 yilgacha qamoq jazolari berildi. Tuleyev o'ziga nisbatan bildirilgan ayblov va sud jarayonini siyosiy buyurtma sifatida baholashini bildirdi. Toliblar guruhi Pokistonning Dera Ismoilxon shahridagi qamoqxonaga hujum qilib 250 dan ortiq mahbusni qochirib yubordi. Bu qamoqxonada Taliban va boshqa ekstremistik guruhlarga mansublikda ayblanib qamalgan mahbuslar jazo muddatini o'taydi. Pokiston politsiyasi rasmiysi Suhail Xolidning aytishicha hujum 30-iyulga o'tar kechasi uyushtirilgan. Avvaliga bir necha bomba portlagan, keyin esa hujumchilar qamoqxonani granatomet va pulemyotlardan o'qqa tutgan. Hujumchilardan kamida 8 nafari politsiya kiyimida bo'lgani aytildi. Pokiston qamoqxonalari ma'muriyati vakili Xolid Abbos bu kabi hujumlar oldini olish uchun jiddiy choralar ko'rish zarurligini urg'uladi. Bu hukumat uchun o'ta jiddiy choralar ko'rish kerak bo'lgan palladir, chunki mavjud qamoqxonalar oddiy mahbuslar uchun mo'ljallangan. Bundan yarim yil oldin Bannu qamoqxonasidan mahbuslar qochganda ham hukumatni ogohlantirgan edim, dedi Pokiston qamoqxonalari ma'muriyati rasmiysi. Rasmiy xabarlarga qaraganda qochirilgan mahbuslar orasida o'ta xavfli terrorchilar ham bor. Pokistondagi toliblar guruhining matbuot vakili Shahidulloh Shahid bu hujum uchun mas'uliyatni guruh o'z zimmasiga olishini ma'lum qilgan. Misrda hokimiyatdan ag'darilgan prezident Muhammad Mursi bilan so'zlashuvlar o'tkazgan Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha rasmiysi Katrin Ishton tomonlarni murosaga kelib, qonli to'qnashuvlarni zudlikda to'xtatishga chaqirdi. Misrga borgan Ishton 29-iyul kuni oqshom mamlakat armiyasi harbiy vertolyotida Muhammad Mursi saqlanayotgan yashirin manzilga olib borilgan va o'sha yerda so'zlashuvlar bo'lgan. Bu haqda Katrin Ishton matbuot kotibining Twitter'da bergan xabariga ko'ra, Ishton va Mursi o'rtasida o'tgan 2 soatlik muloqot juda munozarali kechgan. Yevropa ittifoqi mulozimi Katrin Ishton Misr armiyasi generali Abdul Fotih Sisi va muvaqqat prezident Adli Mansurlar bilan ham muzokaralar olib bordi. Ishtonning Misrga safari arafasida shanba yakshanba kunlari Mursiga tarafdor namoyishchilar bilan Qohirada bo'lgan to'qnashuvlar chog'ida 70dan ortiq odam o'lgan edi. Shvetsariyada 2 yo'lovchi tashuvchi poyezdning to'qnashuvi oqibatida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 44 odam jarohatlandi, ularning 4 nafari og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. To'qnashuv dushanba kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 7 da Shvetsariya poytaxti Berndan 50 km uzoqlikda sodir bo'ldi. Bir necha kun oldin Ispaniyada ham tezyurar poyezd halokatga uchrashi oqibatida 79 kishi halok bo'lgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida ham kuzatishingiz mumkin. Buning uchun 3w.ozodlik.org sahifasiga kiring yoxud mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan foydalaning. Bugungi muloqotimiz endi vosita O'zbekiston yangiliklariga ko'chadi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri bundan 20 kun muqaddam imzolagan va vazirlik saytida kuni kecha e'lon qilingan buyruqqa binoan bundan buyon 18 yoshgacha bo'lgan bolalar tibbiy muassasalarda bepul davolanishi kerak. Muxbirimiz buyruq matni bilan tanish jarayonida paydo bo'lgan savollarni vazirlik rasmiylariga berdi.
O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri buyrug'ida yoshi 18 gacha bo'lgan o'zbekistonlik barcha bolalarga tug'ilganiga 17 yil 11 oy 29 kun bo'lganlar Sog'liqni saqlash vazirligi tizimi muassasalarining hammasida bepul xizmat ko'rsatish belgilab qo'yilsin deyilgan. Bu gap shu paytgacha ham bolalar bepul davolanmasmidi degan savolni paydo qildi va uni vazirlikning o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimiga berdik.
Bolalar deganda 14 yoshgacha tushundilardik, hozir 18 yoshgacha bo'lgan bolalar. Nima asosida 18 yoshgacha bola hisoblanadi?
Dedi vazirlik rasmiysi. Bolalarni, ya'ni yoshi 18 gacha bo'lganlarni mulk shaklidan qat'iy nazar barcha tibbiyot muassasalari bepul davolashga majburmi?
Faqat davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmat bo'ladi.
Xususiylar mustasno.
Там написано «Систем здравоохранения» деп жазылган.
Buyruq matnidan boshqa bir ma'no, ya'ni yoshi 18 dan katta bo'lganlarning barchasiga Sog'liqni saqlash vazirligi tizimi muassasalari xizmati pullik bo'ladi degan ma'no chiqyapti. Shundaymi? Bu savolimizga vazirlik vakilidan aynan mana bu javobni eshitdik.
18 dan tepasidan o'zi yoqqa nima deydi, bo'tasi kerak bo'ladi. Anaqa hukumat qarorlarida belgilangan ko'lgutni kontingentlar, nogironlar, keksa yog'izlar, urush qatnashchilari, anaqalari o'zini sistema davlat tomonidan sotuvini huquqsizligini markazga bosib 20% davlat tomonidan kafolat qolgan hammasi platni o'qidilar, samofinansirovani pulli xizmatga o'tgan muassasalar bor. Ro'yxatida shu-ku. Ular o'rdir olish kerak bo'ladi, o'rdir olish uchun lug'ota kerak bo'ladi. Bu bolalarda 18 yoshgacha lug'otasi bo'lmagan, ular mulk kam ta'minlangan bo'lishi kerak edi, yo nogiron bo'lishi kerak edi, yo yana boshqalar o'sha o'rdir olish uchun. Hozir shu hukumat qaroriga o'zgartirishlar kiritilyapti, 18 yoshgacha lug'otni kontingenti ham vazifasi ko'tarilyapti.
Dedi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ul xodimi. 18 yoshdan kattalarning davolanishiga oid savollarimizni Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi vakiliga ham berdik.
Shoshilinch tibbiy yordamlar bo'lmasa bepul, faqatgina ko'rsatilgan nimalar bor, ularga pul xizmat ko'rsatiladi.
Davlat poliklinikasi degan tushuncha bormi o'zi?
Aha. Davlat poliklinikasi bepul ularda.
Davlat poliklinikasi bepul. Davlat kasalxonasichi?
Kasalxonalar endi respublikanskiy uchrashuvlar platniy struktura ko'rsatiladi ularga.
Tuman markaziy kasalxonasida davolanish pullimi, bepulmi?
Tuman markazidagi kasalxona bepul.
butun xarajatlarni davlat o'zining zimmasiga oladi.
Endi bu kasalxonasida nima dedi bo'ldi? Platniy usluk degan nimasi bor bu yerda? Nimasini qarab?
Bepuli ham bor, pullik xizmatlar ham bor.
Bor.
Masalan, kasalxonaga appendicit bilan tushib qolsa,
bepul ular, ular shoshilinch tibbiyotlar bar bepul, ekstrenniy xizmat ko'rsatish bepul bari. Qolgan ana planovi nimalar ularga pulni qilib ko'rsatiladi.
Endi vazirni buyrug'idan kelib chiqadigan bo'lsak, 18 yoshgacha bo'lgan bolalar shoshilinchmi, shoshilinch emasmi, hammasi bepul.
Bepul ular.
Savollarimizga Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi vakili javob berdi.
Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri bundan 20 kun muqaddam imzolagan buyruqqa binoan, bundan buyon 18 yoshgacha bo'lgan bolalar tibbiy muassasalarda bepul davolanishlari kerak bo'ladi. Buni eslab qoling. O'zbekiston yangiliklari bilan tanishda davom etamiz. Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonov ko'rinish berdi, deya xabar berdi Ozodlik manbalari Toshkentdan. O'zbekiston Markaziy bankida yarim yillik faoliyatini natijalariga bag'ishlab shanba kuni o'tkazilgan majlisda bank raisi Fayzulla Mullajonovning qatnashgani bildirildi. 63 yashar Mullajonov 13 yildan buyon sog'lig'i yomonlashgani bois xizmat vazifasini tark etgan va uning ishga qachon qaytishi noma'lum qolayotgan edi.
Ozodlikning Toshkentdagi manbalaridan olingan xabarga ko'ra, 13 iyul kunidan buyon xastaligi bois ishga chiqmayotgan va qachon qaytishi noma'lum qolayotgani aytilgan Fayzulla Mullajonov Markaziy bank yig'ilishida ishtirok etgan. Bu yig'ilish shanba 27 iyul kuni O'zbekiston Markaziy bankida bankning yarim yillik faoliyati natijalariga bag'ishlab o'tkazilgan. Toshkentdagi manbaning xabar qilishicha, shanba kuni Fayzulla Mullajonov ishtirokida o'tgan majlis avvalgilardan farqli bo'lgan. Ushbu manbaning Ozodlikka yo'llagan xabaridan iqtibos. Majlis har doimgidek soat 11 emas, balki ertalab soat 9 boshlanib, 1 soatlar atrofida davom etdi. Odatda bunday yig'inlar 3-4 soatga cho'zilardi. Majlisni Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev olib bordi. Rais esa boshlang'ich 2 og'iz nutq so'zlash bilan cheklandi. Mullajonov yig'in tugashdan avvalroq majlisni tark etdi, deb yozdi Toshkentdagi banklardan birida ishlaydigan ismi oshkor qilinmasligini so'ragan manba. Bunga qadar 2013 yil birinchi 6 oyi yakunlarga bag'ishlangan ushbu majlis Mullajonov kasalxonaga yotqizilgani bois qoldirilgan edi. Mullajonov shu yilning 13 iyulida xastalik bois kutilmaganda xizmat vazifasini tark etgan. Markaziy bankdan olingan rasmiy ma'lumotlarda uning kutilmaganda xastalangani va og'ir ahvolda Toshkentdagi shifoxonaga yotqizilgani, qachon ishga qaytishi esa noma'lum qolayotgani aytildi. O'sha kezdagi xabarlarda 63 yoshli Mullajonov og'ir ahvolda Toshkent shahrining Akademik Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashgan jarrohlik markaziga yotqizilgani aytilgan edi. Toshkentdagi tijorat banklaridan birida ishlaydigan manba esa uning o'rniga 2010 yildan beri Markaziy bank raisi birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan Ulug'bek Mustafoyev vaqtinchalik tayinlanganini aytgan. Ulug'bek Mustafoyev ham bank tizimida 1991 yildan beri ishlab kelayotgan, O'zbekiston bank tizimini ikir-chikirlarga qadar puxta biladigan mulozimlardan biridir. Asl Sirdaryoda tug'ilgan, 1971 yilda Toshkent xalq xo'jaligi institutini tugatgandan buyon bank tizimida ishlab kelayotgan Fayzulla Mullajonov 1991 yil O'zbekiston mustaqillik erishgandan buyon O'zbekiston Markaziy bankiga raislik qilmoqda. Bunga qadar uning biror sabab bilan xizmat vazifasini kutilmaganda tark etgani haqidagi jiddiy xabarlar kuzatilmagan edi. O'zbekiston moliya tizimini kuzatib kelayotgan tahlilchilar Mullajonovni prezident Islom Karimovning ishonchli odamlaridan biri deb hisoblaydi. Ayni paytda u qattiqqo'l rahbar sifatida ham nom taratgan. Mullajonov O'zbekistonda pul siyosatining bugungi darajada inqirozga uchrashida katta hissa qo'shgan amaldorlardan biri sifatida tanqid qilinadi. Bundan tashqari Markaziy bankdagi Ozodlik manbasining aytishicha, Mullajonov Sirdaryo viloyatida katta biznes manfaat larga ham ega. Jumladan unga qarashli bo'lgan qishloq xo'jaligi va boshqa sohadagi bir necha yirik shirkat bor. Sirdaryo viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha sud raisi lavozimi ham Mullajonovning ukasiga qarashli. Markaziy bank raisining o'g'li Abdulmajid Mullajonov esa hozirda Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'idir. Undan avval u Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lgan. Fayzulla Mullajonovning O'zbekiston siyosiy elitasining yana bir nufuzli namoyandasi, Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov bilan quda ekani ham aytiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 13-iyuldan so'ng xastaligi bois ishga chiqmay qo'ygani aytilgan Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonovning bank majlisida ko'rinish bergani xabar qilindi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
U O'zbekiston mehnat migratsiyasi borasida Janubiy Koreya bilan hamkorlikni kuchaytiradi. Bu haqda O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish agentligi huzuridagi tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik rasmiylari ma'lum qildilar. Agentlik rasmiylariga ko'ra, bunday choralar o'zbek fuqarolarining Janubiy Koreyaga qonuniy yo'l bilan ishga ketishini rag'batlantirish va noqonuniy yo'llar bilan chetga chiqib ketib, odam furushlar domiga tushib qolishi oldini olish maqsadida qilinyapti. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov may oyida Jizzaxdagi fermerlar bilan uchrashgani borganida Rossiyada ko'cha supurayotgan o'zbeklarni dangasa deb atagan va ulardan jirkanishini bildirgan edi. Aytilishicha, Janubiy Koreyada mehnat qilayotgan rasmiy yo'llar bilan borgan mehnat muhojirlari ham asosan ana shunday og'ir va kam haq to'lanadigan ishlarga jalb qilinmoqdalar.
Latviyaning moliyaviy nazorat komissiyasi mamlakatdagi ikkinchi yirik bank sanalgan Parex bankining 2007-yilda amalga oshirgan pul o'tkazmalarini tekshirishga kirishdi. Bu bank nomi Shvetsiyadagi Telesonera shirkati va uning O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani iddao qilingan Tikiland firmasi bilan noqonuniy pul o'tkazmalarga oid tekshiruvlarda tilga olingan. Komissiya matbuot vakilasi Mariya Makarevitsa tekshiruv Parex bankidagi hisobga Telesonera shirkati tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalarga oid shubhalar ortidan boshlanganini tasdiqladi.
Yes, but it was...
O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish agentligi huzuridagi tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentligining o'z ismini aytmagan xodimlaridan biriga ko'ra, ushbu hamkorlik doirasida Janubiy Koreyaga ko'proq o'zbekistonlik mehnat muhojiri yuboriladi. Hozir Koreyaga ketuvchilar imtihondan o'tkazilyapti. Muvaffaqiyatli o'tganlar ikki mamlakat o'rtasidagi kelishuv doirasida qonuniy yo'l bilan ishlagani ketishadi, dedi agentlik rasmiysi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Koreya Respublikasi bilan mehnat migratsiyasi sohasida hamkorlikni yana ham kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga ham imzo chekkan. Ayni qarorga muvofiq O'zbekistondagi tegishli vazirlik va idoralar tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga Janubiy Koreyaga boradigan ishchilarni test sinovdan o'tkazish va mehnat qobiliyatini baholashda ko'maklashishi kerakligi qayd etilgan. Qarorda aytilishicha, test sinovlarida qatnashish uchun o'zbekistonliklar to'laydigan pul Koreya mehnat resurslari xizmatining daromadi ekani va O'zbekiston ichida soliqqa tortilmasligi aytilgan. Bundan tashqari, test sinovlari uchun O'zbekistonga keltiriladigan materiallardan ham bojxona to'lovlari olinmaydi. Agentlik rasmiylariga ko'ra, bunday choralar o'zbek fuqarolarining Janubiy Koreyaga qonuniy yo'l bilan ishga ketishini rag'batlantirish va noqonuniy yo'llar bilan chetga chiqib ketib, odam furushlar domiga tushib qolishi oldini olishga qaratilgandir. O'zbekistonlik ishchilar Janubiy Koreyaga erkin yollash tizimi deb ataluvchi dastur doirasida jo'natiladi. Koreyaning erkin yollash tizimi bo'yicha ishga joylashish bir necha bosqichdan iborat bo'ladi. Bunda nomzod asosiy bosqichlardan biri koreys tili va ixtisosligi bo'yicha test sinovidan muvaffaqiyatli o'tishi lozim. Mutaxassislarni tanlab olish uchun Janubiy Koreyaning Mehnat vazirligi xodimlari O'zbekistonga kelib, vaqti-vaqti bilan test sinovlari o'tkazib turadi. Test sinovlari tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik tomonidan tashkillashtiriladi. Agentlik veb-sahifasida joriy yilning 21-24 iyun kunlari sinovlar o'tkazilgani va shu sinovda qatnashgan 800 dan ziyod O'zbekistonlik ro'yxati chop etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2007-yildan buyon Janubiy Koreyaning erkin yollash tizimi orqali 20 mingga yaqin o'zbek fuqarosi Koreyada ishga joylashgan. Janubiy Koreyaga o'tgan yili erkin yollash tizimi orqali ishlagani ketgan xorazmlik muhandis Ixtiyor shularning biri.
Bu qonuniy yo'l bilan bola tayyorlanishi kerak koreys tilini o'qib. Основной берді жетон дейді, яғни жетон таркатады ку, жеребовка дейді біз әдің рус тілі. Жетон таркатады ла, жетон таркатылғаннан кейін, экзамина кіріп, экзамин тапшырышлар керек.
Корейс тілі?
Рәсімләді, китап бадырады, шыланы адлары ба, нәлі ба. Ана шында язылған, шында оқыған болса, например, самолетны ады, башқа нәсі, ады бәмін мәші азы, метке қояды, сөйлен нәсі, бізе де тест тапшырған. Адди тест, ана шы арқалы, шында өткеннен кейін учертте дұрады, берді учертте дұрады, берді виза келеді, Өзбекистаннан мәз. Кореядан виза барады, шы виза исапына кейін кіріп келеді, бала.
Keyin ish beruvchi bilan ishchi o'rtasida shartnoma imzolanadi.
Shu ish beruvchi bilan ishchi o'rtasida shartnoma imzolanadi, berilgandek imzolanadi, ish beradi. Shu ish bergandan keyin shu ishda ishlashi kerak. Ishlamasa, shu ishda ishlamasa, 3 oylik mehnat birjasidan otkaz oladi-da, 3 oy yana ish qidirib, 3 oyning ichida boshqa ish topib yana bir ishga kirishi kerak. Ha kontrakt hisobi shunda ishlash kerak deydi sharoiti. Sharoitni yaratib beradi.
Soliq qanday to'lanadi, kimga to'lanadi?
Bizdan
Özbekistan'da bize baktığımızda bize de 300 bin insan Özbekistan uçladı.
Aha.
Bir ayda. 5 ay kariye, 500 bin, 100 binden 5 ay kariye uçladı. Yanında Kisarov 70 durgandan kendi yolunu top girip yattırdı ayakta yollandı.
Özbekistan Prezidenti İslam Karim Filsatamız May ayda Cizzak'taki fermerler bilan uçraşkeni borgeni de Rusya'da köçe süpürüyotken Özbeklerini dengesi debatagen ve ulardan cirkenişini bildirgendi. O'zbek muhojirlarining chetga, ayniqsa Janubiy Koreyaga qonuniy yo'l bilan ketishini rag'batlantiruvchi ushbu chora-tadbirlar Karimovning o'sha bayonoti ortidan qabul qilinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston hukumati Janubiy Koreyaga qonuniy yo'llar bilan borib ishlayotgan mehnat muhojirlari sonini oshirishga qaror qildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz boshqa mavzularga ko'chadi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikning Skype'dagi manzillariga 24 soat davomida murojaat qilishingiz va o'z atrofingizda bo'layotgan yangiliklar haqida xabar yo'llashingiz mumkin. Shunday qilib yodlab qoling. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, erkin mikrofon, bu ozodlikning Skype'dagi manzillari. Muloqotimiz yana O'zbekiston va dunyo mavzuida davom etadi. Latviya moliyaviy nazorat komissiyasi TeliaSonera uyali aloqa shirkatining O'zbekistondan litsenziya olish uchun Rigadagi Parex banki orqali ta'kidlanish shirkatiga o'tkazgan pullari bo'yicha tergov boshladi. Bu pul o'tkazmasi 2007-yilda TeliaSonera O'zbekistonda faoliyatini boshlash uchun korrupsion yo'llar bilan litsenziya sotib olgan iddao qilinayotgan amalga oshirilgan. Ish yuzasidan TeliaSonera so'rovi bilan tekshiruv o'tkazgan Shvetsiyadagi Mannheimer Swartning yuridik shirkati mablag'lar Gibraltardagi Takilan LTD shirkatining Nordea va Parex bankidagi hisoblariga o'tkazilganini aniqlagan edi. Bu shirkatning esa O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovaga qarashli ekani iddao qilinadi.
Latviyaning moliyaviy nazorat komissiyasi mamlakatdagi 2-chi yirik bank sanalgan Parex bankining 2007-yilda amalga oshirgan pul o'tkazmalarini tekshirishga kirishdi. Bu bank nomi Shvetsiyadagi TeliaSonera shirkati va uning O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani iddao qilingan Takilant firmasi bilan noqonuniy pul o'tkazmalarga oid tekshiruvlarda tilga olingan. Komissiya matbuot vakilasi Mariya Makarevitsa tekshiruv Parex bankidagi hisobga TeliaSonera shirkati tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalariga oid shubhalar ortidan boshlanganini tasdiqladi.
Yes, but it was only one episode from all this investigation in Sweden for Nordea.
Bu Shvetsiyada O'zbek mobil shirkatiga o'tkazilgan mablag'lar yuzasidan olib borilayotgan surishtiruvlarning bir qismidir. Parex bo'yicha tekshiruv jarayoni hali endi boshlandi, natijalar haqida hozircha gapirishga erta dedi Makarevitsa Ozodlik bilan suhbatda.
But the investigation is continuing and I think that we can't provide the full information at the moment.
O'tgan yili Shvetsiyaning SVT telekanali jurnalistlari tekshiruv o'tkazib, TeliaSonera shirkati 6 yil avval O'zbekistonda litsenziya olish uchun Gibraltardagi Takilant shirkatiga 2 milliard 200 million shved kronasi yoki bo'lmasa 320 million AQSh dollari miqdordagi mablag'ni to'laganini aniqlagan va bu pullarning pora sifatida to'langanini iddao qilgan edi. Bu shirkatning esa O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga aloqador ekani iddao qilingan. Jurnalistlar aniqlagan bu ma'lumotlar ortidan Shvetsiya prokuraturasi Skandinaviya yarim orolidagi eng yirik telekommunikatsiya shirkati sanalgan TeliaSonera shirkatining O'zbekistondagi faoliyati yuzasidan tergov boshlagandi. Bu ish yuzasidan TeliaSonera so'rovi bilan tekshiruv o'tkazgan Shvetsiyadagi Mannheimer Swartling yuridik shirkati esa mablag'lar Gibraltardagi Takilant shirkatining Nordea va Parex bankidagi hisoblariga o'tkazilganini aniqlagan. Natijada Takilant firmasining Nordea bankidagi aktivlari Shvetsiya prokuraturasi tomonidan pora olish va pul yuvish jinoyatlariga aloqadorlikka oid tergov doirasida muzlatib qo'yilgan edi. Bundan tashqari Shvetsiya hukumati qoshidagi moliyaviy nazorat idorasi pul yuvish jinoyatiga qarshi yetarli chora ko'rmagani va o'z mijozi bo'lgan Takilant hisob raqamiga tushayotgan pul manbasini yetarlicha o'rganmagani uchun Nordea bankiga 30 million shved kronasi miqdorida jarima ham solgan edi. Ammo Takilant LTD firmasining Rigadagi Parex bankida ochilgan hisob raqamlari daxlsiz qolayotgandi. Zero so'nggi yillarda aynan Latviya sobiq Sovet o'lkalari uchun moliyaviy ofshor hududga aylangan davlatlardan biri sifatida e'tirof qilib kelinadi. 2004-yilda Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lgan, kelasi yil yanvaridan esa Yevro hududga kirishi kutilayotgan Latviya hukumati rasmiylari esa bu iddaolarni rad etmoqda.
Shunday qilib Shvetsiya, Shvetsariya, Fransiya huquq tartibot idoralari ortidan Latviya tizimlari ham O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani iddao qilinadigan Takiland offshore shirkatining bank hisobidagi o'tkazishlarga oid tergov tekshiruv jarayonini boshladi. Bu jarayonni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Buning uchun Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasiga kirib turing.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Diqqatingizni yana Rossiyada yashab mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar hayoti yangiligiga buraman. Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridagi bozor va muhojirlar to'plangan boshqa obyektlarda politsiya reydlari davom etmoqda. Noqonuniy muhojir oviga huquq tartibot va migratsiya idoralari xodimlaridan tashqari bu shaharlardagi millatchi tashkilot vakillarining ham faol ishtirok etayotgani sezilmoqda. Kuni kecha xuddi shunday reydlarni tasvirlovchi video YouTube portalida paydo bo'ldi, deb xabar beradi Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
29 iyul kuni Moskvaning Matveyevskaya bozorida politsiya va OMONning muhojirlarga qarshi qaratilgan maxsus ablavasi uyushtirildi. Shahar politsiyasi boshqarmasida bu reyd 27 iyul shanba kuni tarvuz sotayotgan dog'istonlik fuqaro poytaxt jinoyat qidiruv bo'limi operativ xodimi Anton Kudryashovning boshini urib yorgandan keyin amalga oshirilganini ma'lum qilishdi. Aniqlanishicha, Kudryashov bozorga 15 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanayotgan dog'istonlik Magomed Magomedovni qo'lga olgani kelganda, uni himoyasiga bir guruh bu shaxsning yaqinlari chiqqan va uni do'pposlagan. Matveyevskiy bozorini qurshab olgan politsiya xodimlari bozordagilarning savdo qilishga ruxsatnomasi, migratsiya hujjatlari va sertifikatlarini tekshira boshladi. Bu tekshiruvlar shaxsan Moskva politsiyasi boshqarmasi rahbari Anatoliy Yikunin buyrug'i bilan bajarilgani ma'lum bo'ldi.
Мы сразу стали проводить активные мероприятия, в том числе профилактического характера. После этого
Hodisa ortidan biz zudlik bilan profilaktika tarzida amaliyot o'tkazdik. Kecha Matveyevskiy bozorining o'zida 345 kishi hibs etildi. Bular asosan xorij fuqarolari. Bilasizki, prezidentimiz qarori bilan xorijliklar bozorlarda ishlashi taqiqlangan. Ular tuman bo'limlariga olib kelindi, dedi jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Anatoliy Yakunin. Anatoliy Yakunin bundan buyon Moskva bozorlaridagi politsiya ablavalari tez-tez bo'lib turishini ham qo'shimcha qildi. 30 iyul kuni Burdenko nomidagi jarrohlik institutida davolanayotgan politsiya xodimini ko'rgani kelgan Moskvaning mer lavozimini vaqtinchalik egallab kelayotgan Sergey Sabyanin ham politsiya olib borayotgan amaliyotlarni to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
В общем, в Москве за последнее время закрыли 30 рынков и маленьких и средних.
Bu juda to'g'ri. Biz oxirgi paytda Moskva bo'ylab 30 ga yaqin mayda, o'rta, yirik bozorlarni yopdik. Bular qatorida Luzhniki, Slavyanskiy Mir va hokazo. Lekin bu amaliyotlar yetarli emas ekan. Demak, tartib o'rnatishni davom ettirish kerak. Ularni tinimsiz tekshirish zarur. Zero Cherkizonga o'xshagan bozorlar boshqa paydo bo'lmasligi kerak, dedi Sergey Sabyanin. Ayni paytda Ozodlikning Moskvadagi byurosiga shahar va viloyatning turli joylarida noqonuniy muhojirlarni aniqlashga qaratilgan ommaviy ablavalar davom etayotgani to'g'risida muxlislardan xabarlar kelishini davom etmoqda. Moskva politsiyasi boshqarmasida Ozodlikka bozorlardagi tozalash amaliyotlari 30 iyul kuni ham davom etayotgani allaqachon 470 kishi ushlab qolinganini ma'lum qilishdi. YouTube portalida kuni kecha paydo bo'lgan va mahalliy millatchilar tashkilotlari tomonidan olingan video Rossiya jamoatchilik e'tiborini o'ziga qaratdi. Tayoq ko'targan blondinka yoki ruschasiga tozalash deb nomlangan videoda bir guruh piterlik yosh millatchilar shahar ko'chalarida savdo qilayotgan muhojirlarni kaltaklab, sotayotgan meva sabzavotlarni oyoq osti qilayotgani tasvirlangan. Qizig'i, millatchilarning muhojirlarni kaltaklashi, haqoratlashi, savdo do'konlarining vayron va mol-mulki yo'q qilinishi politsiya xodimlarining befarq kuzatuv ostida olib borilayotgani ko'rinib turibdi. Moskvadagi muhojirlar himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Memorial inson huquqlari himoyasi markazi faoli Bahrom Hamroyev Ozodlikka Rossiya markazlarida kuchayib borayotgan millatchilik kayfiyatini bevosita hukumat olib borayotgan siyosat bilan bog'laydi.
Rossiya militsiyalari, davlat tashkiloti vakillari ular bilan birgalikda ularni aytganini qilib, mehnat muhojirlarini deportlab, ularga tajriqlar o'tkazib, ham psixologik, ham hayotga xavf soladigan holatni yaratgan. Biz ko'rdik militsiya xodimlarining harakatlarini, ayollarga, yigitlarga qilayotgan tuhmatlarni boshida turibdi. Bu nima degani? Bu davlatning siyosati shunday. Biz befarq turmaymiz. Bu holatni bir mehnat muhojirlarini ichidagi befarq bo'lmagan odamlar bilan yuz bergan jinoyatni o'rganib va bunga huquqiy baho berib ularni jazolashni biz Rossiya hukumatidan talab qilamiz,
dedi huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini bir bor eslatib o'tmoqchiman. Latviya moliyaviy nazorat komissiyasi Telia Sonera uyali aloqa shirkatining O'zbekistondan litsenziya olish uchun Rigadagi Parex banki orqali ta'kidlan shirkatiga qarashli pullarni o'tkazgani bo'yicha tekshiruv boshladi. Toshkent O'zbekiston san'ati va madaniyatining taniqli namoyandalari yashagan tarixiy mavze buziladigan bo'ldi. Qirg'izistonda muxolifat liderlaridan biri Narimon Tuleyev korrupsiyada ayblanib, 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Toliblar guruhi Pokistonning Dera Ismoilxon shahridagi qamoq xonaga hujum qilib 250 dan ortiq mahbusni qochirib yubordi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni Qirg'izistondan olingan yangilik tafsilotiga buraman. Qirg'izistonda muxolifat liderlaridan biri Narimon Tuleyev korrupsiyada ayblanib, 11 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Uning qarindoshlariga taalluqli mol-mulk va bank hisoblari muzlatib qo'yildi. Sud hukmi 29 yul kuni kechqurun o'qib eshitildi. Qirg'iziston muxolifatining taniqli namoyandasi sanalgan Narimon Tuleyev prezident Bakiyev hukmronligi davrida Bishkek meri lavozimini egallagan. U bishkekliklar orasida so'nggi 20 maylda poytaxt qiyofasini tubdan o'zgartira olgan yagona mer sifatida katta nufuzga ega bo'lgan. Mavzu tafsilotlarini Bishkekdan Elmurod davom ettiradi.
Parlament deputati Narimon Tuleyev Bishkek shahriga hokimlik qilgan paytda shahar byudjetiga 925 ming dollar miqdorida ziyon keltirganlikda aybdor deb topildi. Bishkek shahar Lelin tuman sudida bu boradagi hukm 29 iyul kuni kechqurun o'qildi.
Статья 59 КК Российской Республики путем частичного освобождения наказания окончательно определить к отбытию 11 лишен свободы с отбыванием меры наказания в исправительной колонии усиленное режим.
Tuleyev bilan birga sudlangan Bishkek shahar tuzilmalarining sobiq 5 rahbari Medet Qo'jabergenov 13 yilga, Valeriy Korniyenko, Ruslan Beshimbayev, Bilim To'xtobekov 10 yilga, Baxtbek Sidiq 5 yilga hukm qilindi. Ularning mol-mulklari davlat foydasiga musodara qilinadigan bo'ldi. Narimon Tuleyev o'ziga nisbatan bildirilgan ayblov va sud jarayonini siyosiy buyurtma sifatida baholamoqda.
Siyosiy zakaz fondi siyosiy buyruq qo'ldoshi siyosiy buyruq
Bu hukmni siyosiy buyurtma deb bilaman. Kim kimga telefon qilgani va meni qanday jazolash kerakligi to'g'risida ko'rsatma berganini vaqti kelganda aytib beraman. Menda bu telefon so'zlashuvlari to'g'risida ma'lumotlar bor. Sudya buyruqni bajarishga majbur bo'layapti, dedi Narimon Tuleyev. Sud hukmi bilan Narimon Tuleyevning qarindoshlari va oilasiga tegishli bo'lgan bank hisoblari, mol-mulki va hissadorlik jamiyatlaridagi aksiyalari ham davlat hisobiga musodara qilindi. Advokatlarning aytishlaricha, Qirg'iziston tarixida birinchi marta sudlanuvchining qarindoshlariga tegishli bo'lgan mol-mulk musodara qilinmoqda. Bu esa amaldagi qonunchilikka zid harakat sifatida baholanyapti. Narimon Tuleyev sud uni uzoq yilga qamashini aytib yurgan edi. Biroq sud uning qarindoshlari va oila a'zolariga nisbatan ham hukm chiqaradi deb hech kim kutgan emas. Biz yuqori sud instansiyalariga apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilamiz, dedi Tuleyevning advokati Qubanishbek Tashpaltayev. Qirg'iziston muxolifatining taniqli namoyandasi Narimon Tuleyev prezident Bakiyev hukmronligi davrida Bishkek meri lavozimini egallab turgan. U bishkekliklar orasida so'nggi 20 yilda poytaxt qiyofasini tubdan o'zgartira olgan yagona mer sifatida katta nufuzga ega bo'lgan edi. Prezident Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan ag'darilgach, Tuleyev amaldagi hukumatning muxolifiga aylangan. Qirg'iziston parlamenti deputati Narimon Tuleyev Bishkek meri bo'lib turgan paytda Xitoydan 200 avtobusni davlat xazinasiga ziyon keltirgan tarzda sotib olganlikda ayblanmoqda. U 2012 yilning avgustida hibs qilingandi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
inson taqdiri.
Diqqatingizni yana Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar hayoti bilan bog'liq bir voqea tafsilotiga buraman. Moskvalik shifokorlar andijonlik 16 yashar Gulmiraxon murakkab jarrohlik operatsiyasiga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida matbuotga xabar tarqatdi. Rossiyaning Priorov nomidagi traumatologiya va ortopediya kasalliklari bo'yicha markazida o'tadigan amaliyot uchun aytilishicha hozircha mablag' yo'q. Ammo o'spirinni og'ir xastalikdan xalos qiluvchi amaliyotni o'tkazishga astoydil bel bog'lagan shifokorlarning o'zi xayriya aksiyasi tashabbusi bilan chiqdilar, deydi muxbirimiz Umidbek.
Moskvaning Dmitrov shahrida mehnat qilayotgan 43 yoshli andijonlik Nemajon Mahmudov Rossiya poytaxtiga skoliozning og'ir shakli bilan kasallanib qolgan 16 yashar qizini olib kelib, uni bu kasallikdan davolash imkoniyati borligiga ishonch hosil qildi. Bu xastalikka chalingan o'smirlarda umurtqa pog'onasining normal rivojlanishi buzilib, bemor bukri bo'lib qoladi. Ozodlik bilan suhbatda bukri bo'lib qolgan qizining ruhan juda tushkunlikka tushgandan ezilgan ota bir yo'lini topib uni davolashga astoydil urinayotganini aytadi.
Hozir u qizim 16 yoshga to'ldi-da, pasport olishni xohlamayapti. Nimaga desiz, orqasida guruh bor. Shundan o'zidan o'zi jirkib nima qilyapti. Endi bunday qilib aytganda men ham vaqti kelsa yig'laymi. Menda o'sha stress Moskvaga bu yoqqa olib kelishga harakat qildim. Olib keldim yo'l kira qilib.
Deydi dunyoga umid bilan xastalangan qizini Moskvaga olib kelgan Nemajon Mahmudov. Nemajon akaning aytishicha, Gulmira 6 yoshda bu kasallikka yo'liqqan. Shundan keyin u maxsus ortopediya maktabiga jo'natilgan. Yillar davomida davolangan, biroq natija bo'lmagan. Bu xastalikni Rossiya travmatologiya va ortopediya kasalliklari bo'yicha markazi CITO'da davolashlari mumkinligini eshitgach, Moskvaga kelgan. Moskvalik vrachlar esa Gulmiraning umurtqasi bukrilashib borayotgani, uning ichki organlariga ham jiddiy shikast yetkazayotganini aytgan.
Qizim, masalan, inglizchani biladi, o'qishlari nihoyatda yaxshi. Ishtiyomini ko'rsatib bersiz qila oladi. O'zi sog' bir xilipayat, og'riyat desa qayerga borishni bilmay qolamiz.
Dedi Nemajon aka. Gulmiraning holatini ko'rgan CITO shifokorlari ko'zlari ishtiyoq bilan chaqnab turgan aqlli qizaloqqa yordam berishga bel bog'ladilar. Murakkab operatsiya davomida ishlatiladigan dori-darmon va noyob materiallarga ketadigan sarf-xarajatlarni vrachlar o'z xizmat haqlari narxini 40 evaziga minimal narx 443 ming rublga tushirdilar. Bu summa faqat dori-darmon va jarrohlik amaliyoti uchun zaruriy tibbiy ashyolarga ketadigan summadir. Buni ta'kidlagan Goldstream xayriya jamg'armasi vakilasi Natalya Zaytsova Gulmiraxonning amaliyoti uchun zaruriy mablag'ni yig'ishga ko'maklashayotgan faollardan biridir.
Выписан счёт на сумму 433 104 рубля. Это стоимость вот этой операции. Они дают хорошие прогнозы, что...
Shu summa operatsiyaning o'ziga sarflanadigan mablag' ekan. Shifokorlar jarrohlik amaliyoti yaxshi natija berishiga ishonch bildirmoqda. Qizimizning beliga metal moslama joylashtiriladi. Operatsiya 30-sentyabrga belgilangan. 2 oy davomida nisbatan katta bo'lmagan bu mablag'ni yig'ish mumkinligiga qattiq umid qilyapmiz. O'tgan safar Bilolbek ismli toshkentlik bolakayga sizning radioingiz muxlislari ham anchagina ehson yuborgan edilar. Xudo xohlasa, shunday xayr ehsonlar bilan Gulmiraxon ham sog'lom qizlar kabi normal hayot kechirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Dedi ozodlikka Natalya Zaytsova. Umidbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Moskvadagi Priorov nomidagi travmatologiya va ortopediya kasalliklari bo'yicha markaz shifokorlari 16 yashar andijonlik Gulmiraxonni bir umrlik bukrilik dardidan qutqarish uchun xayriya tashabbusi bilan chiqdilar. Ayni Ramazon kunlarida boshlangan bu xayriya tashabbusiga qo'shilmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar xayriya pullarini qaysi hisobga qanday yuborish to'g'risidagi ma'lumotlarni Ozodlikning internetdagi sahifasidan topib olishlari mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga kiring yoxud Skype va erkin mikrofon orqali biz bilan bog'laning. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navbat mavzularini siz oddiy tinglovchilarimiz, oddiy o'zbekistonliklar belgilaydigan erkin mikrofon rukniga 30-iyul kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar orasida xorazmlik Shuhrat aka ham bo'ldi. U kishi kuni kecha Xorazm tibbiyot kollejiga bo'lib o'tgan kirish uchun bo'lib o'tgan test sinovlariga oid tafsilotlarni jamoatchilik bilan o'rtoqlashib, O'zbekiston tegishli idoralari diqqatini muammoli jihatlarga jalb qilishga ahd qilganini bildirdi.
2013 yilning 19-iyul kuni Xorazm bo'yicha kollejlarda test sinovlari bo'lgan. Biz o'g'limizni medkollejga topshiruvdik. Hamma kollejlarda tartibli ravishda o'tkazilgan test sinovi. Lekin medkollejda 7:30 bolalarni chaqirishgan. Ularni 5 soat issiqda auditoriyada ushlab o'tirishganda 12:30 test boshlangan. Ana endi u 5 soat o'tirgan bolalar och, suvsiz o'tirgan bolalar issiq ko'chaning o'zi issiq 45 gradus edi. Ichkari 20 gradus bo'lib ketadi endi shuncha bolalarning nimasiga. Endi hech kim shuni so'ramagan, ota-onalar tashqarida qolib ketgan, ularni kiritishmagan, bolalar auditoriyada qolib qo'ygan. 5 soat o'tkazib qo'yishganda 12:30 test sinovlari boshlangan. Endi 5 soat bolalar o'tirgandan keyin ularni biladigani, ana bu biladigan donishmand bo'lsa ham, u ishlamaydi bu testni. 5 soat o'tirgandan keyin chanqaydi, ichi och bo'ladi.
Suvob kirishga ruxsat bermaganmi? Suvob kirishga
oraliqda biz 2-3 olib kirishgan suv tashqariga chiqib endi darvozani bekitishganda ilib qulflab qo'yishgan. Men aytmoqchi bo'lgan gapim natijada ana ko'pchilik kirolmay qoldi, shu jumladan bizni o'g'limiz ham kirolmay qoldi. Agar testda shu aytilgan 8:00 boshlasa, 8:30 oralig'ida boshlasa ehtimol bizni bolamiz kirib ketardi o'g'limiz.
Nimaga endi 8:30 deb belgilangan imtihon 12:30 boshlangan? Nima deb izoh berishdi?
Buni hech kim hech qanaqa deb izoh berishgani yo'q. O'sha yerdagi ota-onalar so'ramagan. Men o'zim u yerda bo'lmadim. Hech kim hech qanaqa nima izoh berayotgani yo'q bu narsaga. Yomon tomoni bolalarni itday qilib, o'zlarini bolalari bor, o'zlarini ham shunaqa farzandlari bor-ku bularni. Bu yog'iga norozi bo'lib qoldik, o'g'limiz kira olmadi. Endi biz hayronmiz nima qilishga. Buni endi ehtimol oliy ta'limdagilar bilmasa kerak masalandan. Lekin mana shu kollejlar boshqarmasining direktori ham shu yerda bo'lgan aniq.
Endi necha foiz bola yiqilgan shu nimadan testdan?
Endi o'zlarini kvotasi bo'yicha ular qabul qilgan, o'zlarini kvotasi bo'yicha. Farmatsevtikaga 189 bola qabul qilish kerak bo'lgan, o'sha 189 bolani qabul qilgan. Endi eshitadigan odam bo'lmaydi, ota-onalar qichqirishgan, lekin uni hech kim ularni tinglashmagan, hech kim eshitmagan ham ularni.
O'zi umuman kirish imtihonlarini mana shu kech boshlangandan tashqari yana qanaqa muammoli jihatlari bor? Ertaga zotdan oliygohlarga kirish imtihonlari bo'ladi.
Yo, ular tartibli o'tyapti. Masalan, faqat medkollej shunaqa bo'lgan. Masalan, avtomobil yo'llari kollejiga 8:00 chaqirishgan. 8:00 kech boshlangan, 10:00 tugagan, 11:00 masalan. Hamma kollej tartibli bo'lgan. Faqat medkollejda ana shunaqa qilishganda, medkollejda kontingent ham ko'p. Odam ko'p, 3000 odam topshirgan hujjat.
Nechta joyga?
Mana shunaqa 3200 odam topshirgan biz nimamiz bo'yicha. Mana bu umumiy hamshiralikka 620 odam, farmatsevtika 189, davolash bo'limi 189, test 99 ta. Shuni qo'shsam 1000 tacha bo'ladi.
Bitta o'ringa 3 bola topshirgan demak.
Ha, ana shunaqa bo'ladi-da.
Endi o'g'lingiz qanaqa tayyorlandi o'qishga kirish uchun? Biror tayyorgarlik bo'ldimi?
Ha, o'g'limizni kimyo biologiya bo'yicha tayyorlaganmiz.
Repetitorga borgan.
Ha, repetitorga borgan.
Qancha pulingiz ketdi endi shu tayyorlashga?
Ular oyiga 36,000 so'mdan tayyorlaydiku o'zi. Nimasi bor-ku o'zini? Belgilangan summasi bor 36,000 so'm.
Endi maktabda bergan, u maktabda o'qigan narsasi bilan to'g'ri imtihonga bora olmaydi bolalar hozir.
Endi menimcha bora olmaydi. Agar borgan paytda u repetitorga hech kim bormasdi, yuzlab bolalar repetitorga qatnaydiku bizda. Yuzlab bolalar repetitorga qatnaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga 30-iyul kuni sim qoqqan xorazmlik Shuhrat akaning so'zlari edi. O'z atrofingizda bo'layotgan voqea, hodisalar, dasturlarimiz haqidagi fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qiling. Erkin mikrofon nomi ostida Ozodlikning Skype'dagi manzili ham bor. 24 soat davomida bu manzilga ham o'z fikr mulohazalaringizni yo'llashingiz mumkin. xususan 1-avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tadi. Ana shu kirish imtihonlarining qanday bo'lib o'tgani to'g'risidagi kuzatishlaringiz ham biz uchun ham jamoatchilik uchun juda qiziqarli. Buning uchun erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlariga sim qoqishingizning o'ziyoq kifoya.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hamkasbim tilga olgan telefon raqamlari barobarida yana yodlab qoling. Skype'da ham Ozodlikning erkin mikrofon deb nomlangan manzili bor. Qolaversa Ozod Skype va Ozodlik Online ham Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilish yoki maktub yo'llash orqali o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar yo'llang. Bugungi muloqotimiz endi Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmoq Chodir Xayol ruknida davom ettiradi. Uni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Boshingni devorga ura, diydorni sog'ingan ko'zlardan so'ra.
Qaro sochim o'sib qoshimga tushdi, ne savdolar mening boshimga tushdi. Eski go'yandalarning bu nolisi ortiga berkingan falsafani chodir xayolda muhokama qilamiz siz bilan birgalikda. Aniqroq aytsak, bugungi eshitirish qamoqxonani ziyorat qilgan san'atkorlar haqida.
O'ylan to'xtatmaymiz. Loppi-loppimadi? Bo'ldi. So'lab turgan vaqtda loppidan boshlang deyapdilar. Endi ikkinchi bo'y aytamiz. Mana loppilar o'tiribdi. Loppi-loppi. Loppi-loppi. Birgalikda aytamiz. Loppi-loppi. Loppi-loppi. Loppi-loppi. Hey, hey.
Xorazmlik qo'shiqchi Bunyod Saidov Turkmanistonga to'yga borganda viza rejimini buzdi deya qo'shni respublikada hibsga olindi. Bunyod Saidov Turkman qamoqxonasidan $900 miqdorida pul to'lab ozod bo'lganini uning ma'muri ozodlikka bildirdi. Bunyod Saidov Toshovuz viloyatining Qo'qna Urgan shahridagi to'yga borgan va bazimdan keyin Toshovuzdagi Orzu mehmonxonasiga kelib tunaganda Turkmaniston xavfsizlik xizmatlarining nazariga tushgan. Ozodlik bilan suhbatda Bunyod Saidovning ma'muri qo'shiqchining viza qoidalarini buzmaganligini aytdi. Chegara bo'yida yashovchi Bunyod Saidov pasportga ilova qilinadigan imtiyozli viza asosida Turkmanistonga o'tishga haqli bo'lgan.
Barmoqni barmoqni.
O'ynadim qizim, qizim. Sen o'yna qizim, qizim.
Qo'shiqchi Bunyod Saidov haqsizlik qurboni bo'lgani aytilayotgan bir paytda yana bir xorazmlik qo'shiqchi O'ktam Ahmedov poraxo'rlik va ko'pxotinlikda ayblanib, panjara ortiga tushdi. O'zbek Navoiy estrada birlashmasining Xorazm viloyati bo'limi direktori lavozimida ishlagan O'ktam Ahmedov litsenziya berish evaziga san'atkorlardan 1 million so'mdan 3 million so'mgacha pora talab qilgani uchun jinoiy javobgarlikka tortildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyati sudi sudyasi Jahonali Botirovga ko'ra xonandalar turli madaniy ma'rifi tadbirlarda ishtirok etish uchun ham Ahmedovga pora berishga majbur bo'lganlar. O'zbekiston rasmiy matbuotida O'ktam Ahmedovning xususiy korxona ochib, noqonuniy ravishda disk ko'paytirish va sotish bilan shug'ullangani va bir vaqtning o'zida bir necha xotinga uylangani tanqid qilingan maqolalar e'lon qilindi. O'tgan asrning 80-yillarida Xorazm qo'shiqchiligining xushovoz vakili sifatida e'tirof qilingan O'ktam Ahmedov kelasi 8 yil ichida faqat turmadagi havaskorlik klubida ashula aytishi mumkin.
Nolima,
boshingni devorga ura didorni sog'ingan ko'zlardan so'ra nolma boshingni devorga ura didorni sog'ingan ko'zlardan so'ra ozodlikning o'zi katta baxt ekan ozodlik qadrini bizlardan so'ra
taqdir taqodosi bilan Qiziltepa qamoqxonasi jazo o'tagan Zoir ismli xorazmlik ashulachi turmada ham qo'shiq aytgan san'atkorlardan biri Zoirbekning aytishicha Qiziltepa jazo muassasasida konsertlarni ayni qamoqda jazo o'tayotgan diniy voiz va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov tashkil qilgan. Mahkum Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa Ozodlik bilan suhbatda o'z o'g'lining Qiziltepa qamoqxonasi klubida rejissyorlik qilishi, qamoqdagi mahbuslarni qayta tarbiyalashga qaratilgan tadbirlar uyushtirish haqida bildirgan edi. Narkotiklar savdosida ayblanib qamoqqa kirib chiqqan xorazmlik Hofiz Zoirjon Xayrulla Hamidov yozgan masalalarni qo'shiq qilgan edi. Bu qo'shiq yozilgan disk 2011-yilda Ozodlik radiosiga yetib keldi. Didorni sog'ingan ko'zlardan so'ra, ozodlikning o'zi katta baxt ekan, ozodlik qadrini bizlardan so'ra. Narkotiklar savdosida ayblanib qamoqda jazo o'tab chiqqan xorazmlik Hofiz Zoirjon mahbus Xayrulla Hamidov bilan qamoqxona tarbiya rejasiga uyg'un tarzda ijodiy hamkorlik qilganini aytgan edi. Hofizga ko'ra, bu ijodiy hamkorlik mevasi sifatida bizlar asir bo'ldik degan qo'shiq vujudga kelgan. Hofiz Zoirbek hibsda bo'lgan 2011-yilda Qiziltepadagi qamoqxonaga bir guruh ziyoli va artistlar targ'ibot tadbiri o'tkazish uchun borishgan. Tadbir qatnashchilari bizlar asir bo'ldik degan qo'shiqni qamoq klubida Zoirjon ijrosida eshitishgan. Keyin tadbir ishtirokchilaridan biri bu qo'shiq yozilgan chipni o'z musiqa asbobi ichiga yashirib olib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Shu tariqa bu qo'shiq Ozodlik radiosiga yetib keldi.
Qo'lingga suv quysa erkatoy qizing o'g'ling sochib kelar arjani yuzing
bu qo'shiq Ozodlik radiosida Xayrulla Hamidovga nisbat berilib, efirga uzatilgani Qiziltepa qamoqxonasida katta muhokama qilindi. O'sha paytda Qiziltepa qamoqxonasida jazo o'tagan Ravshan ismli mahkumning ozodlikka bildirishicha, qamoqxona ichida yozilgan qo'shiqning tashqariga kim va qay tarzda chiqargani taftish qilingan. Suhbatdoshining aytishicha, bir necha odam gumon qilinib, karserga tashlangan. Bu voqeadan keyin Navoiy viloyatidagi 47-chi qamoqxonaga tarqatilgan Vaqt gazetasida mahkum Xayrulla Hamidov maqola e'lon qilib, bu qo'shiq matni o'ziniki emasligini ta'kidladi. Ayni maqolada Hamidov bu qo'shiqning Navoiy qamoqxonasida yozilganini tasdiqladi.
Yozdilar, gazetalarga chiqdi, qaytish deb. Anaqa gazetasi bor-ku, qamoqxona ichida Vaqt degan gazeta chiqarkan-u, zona ichida.
Ha-ha.
O'sha zona ichida Vaqt degan gazetaga qaytish deb katta maqola yozganlar.
Men bu raddiya maqolani o'z qo'lim bilan va chin qalbdan yozmoqdaman va so'zlamoqdaman. Maqolaning har bir satri rost va ishonchlidir.
Zoirjon ijro qilgan Bizlar asir bo'ldik qo'shig'i esa qamoqdagi ijod mahsuli sifatida tarixga kirdi.
Qo'lingga suv quysa erkatoy qizing o'g'ling sochib kelar arjani Chog'ingda porlar tunda yulduzing ozodlik qadrini bizlardan so'ra Chog'ingda porlar tunda yulduzing ozodlik qadrini bizlardan so'ra
ota onang hayo duosini ol kech bo'lmay alarni rizosini ol ota onang hayo duosini ol kech bo'lmay alarni rizosini ol bizlar asir bo'ldik ozod yurak ol ozodlik qadrini bizlardan so'ra
shu o'rinda qamoqxona ko'rgan qo'shiqchilarga e'tiboringizni qaratsak qo'shiqchilarning qamoqqa tushgani o'zbekistondagi matbuotda deyarli yoritilmaydi o'zini feruza deb tanishtirgan o'zbekistonlik jurnalist u yoki bu taniqli qo'shiqchining qamoqdagi o'tmishi haqida yozishga ham rasmiy matbuotda taqiq borligini aytdi masalan o'zbekiston xalq artisti ozodbek nazarbekovning hizbi tahrir faoli bo'lgani uchun qamoqda jazo o'tagani eslanmaydi
kulishimni sog'indi kimlar so'lishimni sog'indi kimlar yonishimni kutganlarim bor sinishimni sog'indi kimlar yonishimni kutganlar ham bor sinishimni sog'indi kimlar kulishimni sog'indi kimlar so'lishimni sog'indi kimlar kulishimni sog'indi kimlar
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, bastakor, taniqli estrada xonandasi Ruslan Sharipov giyohvandlikda ayblanib jazoga tortilgani borasida matbuot jimlik saqlaydi. Kinoda Shumbala rolini ijro qilib dong'i chiqqan Abdurayim Abduvahobovning panjara ortida bir muddat qolishiga ham giyohvandlik sabab qilib ko'rsatiladi. Ijtimoiy siyosiy mavzudagi qo'shiqlari uchun ta'qib ostiga olingan qo'shiqchi Dadaxon Hasanov 2006-yilning sentyabrida Andijon voqealari haqida ijro etgan qo'shig'i uchun 3 yil shartli qamoq jazosiga mahkum etilgan edi. Toshkentda tarqatilgan mish-mishlarga ko'ra, shu yilning iyun oyida Xandalak guruhidan Ortiq Sultonov va Zokir Ochildiyevlar bir hafta O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga to'lasida hibsda bo'lishgan. Ular katta pora berish evaziga ozodlikka chiqishgani aytilmoqda. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati nashrining yozishicha, ikki qiziqchining MXX to'lasiga olib kelinishiga bir ayolning shikoyati sabab bo'lgan. O'zbek militsionerlarini poraxo'r deya so'kkani uchun qo'shiqchi Abdulla Qurbonov ham 15 kun hibs qilingan edi. Ayni paytda O'zbek qamoqxonasining bir umrlik hujrasida qotillik uchun jazo o'tayotgan ikki qo'shiqchi haqida ham eslash lozim. O'tgan asrning 90-yillarida bo'mbo'sh ko'chalar haqida qo'shiq kuylab tanilgan Al-Vakil guruhining ikki qo'shiqchisi Arsen Rutunyan va Danis Sirashev taniqli qo'shiqchi Laylo Aliyevani qasddan o'ldirganlikda ayblanib, bir umrlik qamoq jazosini o'tamoqda.
Bo'sh ko'chalar erta kun tez o'tar ko'p chiroqlar tez yoqilar
o'yotar kemina sehrli nurini vaqt o'tib yulduzlar o'zgarar yo'lini
bo'sh ko'chalar tumonat yulduzlar tabiat keltirgan uzoq shamollar
negaki atroflar jim bo'lib boshadi negaki harakat o'zidan kechadi
balki bu inson balki bo'sh
tez ko'cha tun bo'sh
shakali bo'sh shakali
Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmish chodir xayolning bugun tanishganimiz soni O'zbekiston qamoqxonalarida bir muddat o'tirgan yoki hozirda jazo muddatini o'tayotgan qo'shiqchi san'atkorlar haqida bo'ldi. Chodir xayolning bugungi mavzui qolaversa dasturlarimizda ko'tarilayotgan boshqa mavzu muammolar yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun yana bir bor eslatib o'taman. Erkin mikrofon uchun ajratilgan maxsus telefon raqamlarimizdan foydalaning. Yoxud Ozodlikning Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik Online, Erkin Mikrofon manzillaridan foydalaning. 24 soat davomida bu manzillarga sim qoqishingiz yoxud maktub yo'llashingiz va o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga biz orqali esa jamoatchilikka xabar yo'llashingiz mumkin. Maktub va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni hali suhbatlarimiz davomi bilan tanishuv kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Ozodlik yangi kundan darak.